habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo arbaca January waa 16 sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka Kenya oo ka hadlay weerarkii ay shalay al-shabaab ku qaadeen hoteel ku yaalla magaalada Nairobi.
We have confirmation that 14 innocent lives were lost through the hands of these murderers.
waxaana la xaqiijiyey in 14 qof oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen gacanta argagixisada, waxaana dhaawacmay tiro kale. dal ahaan maanta waxaa noo taabtacsi qalbigeyga iyo quluubta dadweynaha Kenya waxa ay la jiraan dadkii aan waxba garabsan ee ku nafaayay gardarro aan macno lahayn.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaar ka mid a Soomaalida ku nool xaafadda Islii oo ka cabsi qaba in weerarkaas uu saameyn ku yeesho.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad idaacaddan fiidnimo ku maqli doontaan: baarlamaanka Ingiriiska oo ay ka socoto doodi ku aadan codka kalsoonida oo loo qaaday ra-iisul wasaaraha dalkaasi Theresa May.
waxaa la filayaa in codka kalsoonida ee maanta doodiisa ay ka socoto ay ra-iisul wasaaruhu ku guulaysato oo dowladdeedu ay sidaa usii jirto. 317 xildhibaanna way haysataa, inkastoo dowladdeedu aanay aqlabiyad lahayn. waxaa caawiya oo taageera 10 xildhibaan oo ka tirsan xishbiga d u b la yidhaahdo ama ka mid a xishbiga wadajirkii midnimada u taagan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed oo maanta baydhabo lagu caleema saaray, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in qarax miino oo galabnimadii maanta ka dhacay goob lagu shaaheeyo oo ku taalla af urur oo ka tirsan gobolka Bari uu dhaawac ka soo gaadhay 3 askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Puntland iyo haweeneydii lahayd meheradda uu qaraxu ka dhacay oo dhaawac aad u culusi soo gaadhay. goobjoogo ku sugnaa tuulada Afurur ayaa v o a u sheegay in qaraxaasi u ahaa mid horey loogu sii aasay meheradda docdeeda, islamarkaasina uu dhaawac fudud ka soo gaadhay askarta dhaawacantay, balse haweeneydii halkaasi ku dhaawacantay oo dhaawaceedu cuslaa ayaa loola cararay cusbitaalka degmada Carmo. sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Puntland ayaa v o a u sheegay in qaraxani ahaa mid lagu gaadayo ciidamada ku sugan tuulada Afurur, balse aanu khasaaro badani ku soo gaadhin ama aanu geysan, iyadoo 3 askari ee firir ku soo gaadhin ay ku sugan yihiin gudaha tuulada Afurur. sanad ka hor ayay ahayd markii 2 qarax oo waqti yari u dhexeeyay ay ka dhaceen goob lagu iibiyo qaadka oo ku taalla gudaha tuulada Afurur, taalkaasoo askari iyo shacabba ay ka soo gaadheen khasaare, dhimasho iyo dhaawac bay isugu jirtaa.
ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa caawa wajahaysa codka kalsoonida baarlamaanka kadib markuu isla baarlamaankaasi si aqbaliyad leh ugu codeeyey heshiis ay dowladda la gashay midowga Yurub oo uu diiday si Ingiriisku u oga baxo midowgaasi. hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa shaaciyey inuu gudbiyey mooshin kalsoonida looga qaadayo ra-iisul wasaare Theresa May waxyar un kadib markii uu baarlamaanku ka codeeyey qorshihii ka bixitaanka midowga Yurub ee dowladdeeda. falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa saadaalinaya in Theresa May ay ka badbaadi doonto codka kalsoonida ee caawa loo qaadayo xubnaha tirada yar ee baarlamaanka ka tirsan ee waqooyiga Ireland ka soo jeedo ee taageera dowladdeeda ayaa shaaciyey inay taageeri doonaan mar kale, halkaasna ay ku guuleysan doonto ra-iisul wasaare culayskana uu kaga imaanayo dhinaca xisbiga Labourka. codayntii shalay loo qaaday ee lagu diiday qorshaha dowladda ayaa ahaa kii ugu weynaa ee dowlad Ingiriis ah ay baarlamaanka kala kulanto 100 sano oo u dambeeyey.
kooxda la baxday dawladda islaamka ee IS ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax miino oo ka dhacay waqooyiga dalka Suuriya. Qaraxaas oo ay ku dhinteen afar ka mid ah ciidamada Mareykanka. Afayeen waxa isbahaysiga Mareykanka hoggaamiyay ayaa qoraal soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in hawlwadeennadan ka tirsan ciidamada Mareykanka markii ay dhinteen ay ku jireen roondo maanta, isla markaana ay weli ururinayaan xogta kadibna ay wixii faafayna dib ka soo sheegi doonaan. Mas-uuliyiinta goobta ku sugan iyo weliba kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeeda dalka Britain ayaa sheegay in qaraxu uu ruxay waqooyiga magaalada ku taalla dalkaasi Suuriya ee la yiraahdo Manbij. Xilligaas oo ay ciidamadan roondada ahi ay ka soo gudbeen gooba lagu cunteeyo oo ku taalla suuqa ugu weyn ee halkaasi ku yaalla. Sidoo kale mas-uuliyiintu waxay sheegeen in qaraxu ay ku dhinteen 7 qof oo rayid ah, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 9 kale.
Inkasta oo aan la hubin marka ay mushaar helayaan shaqaalaha dowladda Mareykanka ee ay saameysay xanibaadda qayb ka mid a dowladda, haddana maanta ayaa la filayaa inuu madaxweyne Donald Trump uu saxiixo sharci xaqiijinayo in mushaarkooda ay helaan kadib marka laga heshiiyo muranka dowladda iyo sharci dejiyayaasha xanibaaddana dowladda laga qaado. Tan iyo 22-kii bishii Diseembar, shaqaale gaaraya 800,000 ayaa lagu wargeliyey inay guryahooda iska joogaan ama ay shaqeeyaan iyagoo aan mushaar qaadanaynin. Shaqaalahan oo aan helin mushaar xilligii mustaqbalka, aan ku celiyay dhegaystayaal, shaqaalahan oo aan helin hal mushaar xilliga mushaar bixinta ee 2 toddobaadba mar ayaa mid kale gafi doono haddii ay dowladdu sii xirnaato 7 kale. Dhanka kale, maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa shalay saaciyey in shaqaale badan dib ay shaqada ugu yeereen si loo dardigeliyo howlaha canshuur celinta oo xilligeedii la gaaray iyo habsami u socodka garoomada diyaaradaha dalka oo qaar shaqo dhimis ay ku timid kadib markii ay shaqaale badan oo jirro sheegtay ay guryahooda si ku meel gaara isaga joogeen.
Fiid wanaagsan dhammaantiin mid dhegaystayaal, halka warkaas idinka imanaya waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Aan ku bilowna sida idaacadda idin galabtaba aad ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay maanta oo Arbaca in lasoo afjaray weerarkii argagixisay ee lagu qaaday hoteel ku yaalla magaalada Nairobi. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in 14 qof oo rayid ay ku dhinteen weerarkaasi, sidoo kalena 700 oo kale lasoo badbaadiyey. Waxaana uu sheegay in Kenya ay u murugoonayso dadka dhibaatadu ay soo gaadhay. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shacabka dalkaasi kala hadlay telefishinka, waxaana uu sheegay in dhammaan argagixisadii weerarka fulisay la diray.
We have confirmation that 14 innocent lives were lost through the hands of these murderers.
Waxaa nalu xaqiijiyey in 14 qof oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen gacanta argagixisada, waxaana dhaawacmay tiro kale. Dal ahaan maanta waxaa noo taal tacsi. Qalbigeyga iyo quluubta dadweynaha Kenya waxa ay la jiraan dadkii aan waxba galabsan ee ku nafuayay gadarro aan macno lahayn.
And that of every Kenyan goes out to the innocent men and women violated by senseless violence.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in hal qof oo Mareykan ah uu weerarka Nairobi ku dhintay. Ciidamada ammaanka Kenya ayaa 400 dad ah soo badbaadiyey, kuwaasi oo ku xanibnaa goobtii uu weerarku ka dhacay. Shacabka Kenya ayaa ka dalbaday dowladda in ay ammaanka adkeyso, sida ay tilmaamayso Florence Nafula oo ka mid ah dadka degan magaalada Nairobi.
We are blaming our internal security staff because
waxaanu eeda saaraynaa ciidamadayada ammaanka ee gudaha sababtoo ah sidee ayay dad u soo geli karaan gudaha dalkeena annagoo haysanaa ciidamada amniga loogu talagalay.
Weerarka ayaa ku bilowday qarax galabnimadii shalay lala beegsaday bangi u dhow hoteelka, waxaana xigay qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday gudaha hoteelka, gaar ahaan qaybta soo dhoweynta, sida ay sheegayso Lucy Wanjiru oo goobjoog ahayd.
Just when I reached the ground floor, I saw a woman get shot, and then that's when I took off the stairs back to the first floor.
Markii aan gaaray qaybta hoose, waxaan arkay haweeney la toogtay. Waana markaan go'aansaday inaan jaranjarada dib ugu soo noqdo. qof ayaa xafiiskiisa iga soo xidhay maadaama uu aanan xafiiskaasi shaqaalihiisa ka mid ahayn kadib waxaan u qararay musqusha waxaanu ahayn 7 qof oo ku dhumanayay hal musqul
and then we went to the washrooms we were like 7 people in the same washroom
dhowr saacadood kadib markii uu wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya uu sheegay in weerarkii dhamaaday ayaa haddana waxaa wali la sii maqlayay rasaas dhacaysa mana cadda ilaa imika cidda loola jeeday weerarkan kooxda al-shabaab ayaa dhowr mar oo hore weeraro ka fuliyay gudaha Kenya oo uu ka mid yahay weerarkii bishii September 2013kii ay ka fuliyeen suuqa Westgate ee magaalada Nairobi kaasoo ay ku dhinteen 76 qof
Xuseen Barraadan ayaana dhageystayaal inala socodsiinayay warbixintaasi
dhanka kale 14 qof ee ku dhintay weerarka Nairobi waxaa ku jiray 2 qof oo Soomaali ah kuwaas oo u shaqeynayay hay'ad kuwa gargaarka oo laga leeyahay dalka Britain labadaas dhalinyarada ah oo la kala yiraahdo Faisal Ahmed Rashid Haaji Daahir iyo Cabdulla Sheekh Maxamed Daahir oo ahaa saaxiiba ayaa xilliga la dilay waxa ay ka qadeynayeen maqaayad ku taala hoteelka la weeraray Harun Macruuf ayaa qadka taleefoonka ee Nairobi kula xiriiray ehelada marxuumintaasi ugu horeyn waxa uu wareystay Yaasiin Jaamac Ismaaciil oo ay ehel ahaayeen Allah u naxariistay Cabdulla Sheekh Maxamed Daahir
Abdullah Sheikh Mohammed Daahir Allahu naxariisay waxa uu ahaa 27 jir baa uu ahaa nin jaamici ah oo hay'ad UN ka u sareey u sameey oo ka shaqeeyay ayaa uu ahaa ninka kalena Faisal Baaleeyraad ay saguna dacahaas u ahaa laba nin oo aad iyo aad u firfircoon oo waliba si toos ah ula shaqeyn jiray hay'adahan Soomaaliya ka shaqeeyo xafiisyadooduna ay ku yaalaan meeshaasi ay ku taalo hudheelkaasi weyn ee la weeraray ayay ahaayeen nimankaasi mid waxa uu Brimis qolal la yiraahdo ayuu mid u shaqeynayaa midna Somali Stability Fund qolal la yiraahdo Somali Stability Fund marka niman marti ku ah masraxa Soomaalida gudaheeda iyo waddankan Kenya isla marti ku ah ma ahayn niman aan loo yaqaan oo firfircoon oo ubax soo baxaya ayaa ahayn nimanka meesha ku dhintay marka xafiisyadooda iyo hudheelka la qarxiyay ayaa isku ag yaalay marka saasay ku dhinteen nimankaasi qarxii ugu horreeyeyda ayaa haleelay
waa gartay isku meel miyay ku dhinteen mise laba meelood oo kala duwan
waxay ahayd waqti ay sameynayeen qarxii ugu horreeyey iyo rasaaskii ugu horreysay baa labada wiil iyaga oo qado meel u fadhiya ayaa xaleelay wiil aan anigu dhalay waxa uu ahaa raggii xafiiska isaguna ku jiray laakiin isagaabay soo wacay markii qaraxu uu dhacay oo yidhi waxbaa dhacayaabo dhibkaasaa jira wuu ka baxay oo nabad ilaahay uu ka badbaadiyey ninka laakiin kuma cawacaweysanayo uun isaga badbaadadiisa waxaan ka calool xumahay meesha ay wiilashaasi ku dhinteen ee dhibaatada xoogliga ay ka dhacday
mid ka mida wiilasha dhintay cabdalle ee wiilkaaga ayay xidid ahaayeen bal wax yar iga sheekee taas
cabdalle allahu naxariistee waxa uu xidid la ahaa wiilkayga marka dee musiibadaasa iska dhacday isaguna wiil yar oo dhalinyaro u ahaa uu guursaday laakiin weli caruur muu helin nin wuxuu ahaa faamili dhan qoys dhan yacni maartay isagu u taagan oo iskuul fees iyo wax fara badan caruur agoona oo aabihii ka tegay iyo dad kale oo waxyaba intaasi gacantooda ku hayay baa uu ahaa marka allah u naxariista cabdalle waa uu geeriyooday
cabdalle halkee buu ku dhashay halkee buu ku barbaaray maxaad nooga sheegi kartaa waxbarashadiisa iyo aqoontiisa
wajeer buu ku dhashay wajeer buu ku barbaaray wajeer buu wax ku bartay markii dambena jaamicaddan Nairobi ayuu ka baxay marka alxamdulilah kolley ninkaas muxuu ahay xafiis weyn oo UN ku leeyahay ayaa wadiida kuma u taagnaayo de kolley nin ila Soomaaliya Muqdisho ila maxaa ku yidhaahdaaye Puntland ila maxaa ku yidhaahdaaye Jubaland meel walba tago oo hay-adahaasi maxaa ku yidhaahda hay-ad weyn oo Adam Smith la yidhaahdo ayuu la shaqeynayay Somali Stability Fund ma garatay
waxa ay dadkaasi u waramayeen Harun Macruuf waana ehelada dadkii lagu dilay ee magaalada Nairobi weerarkiisa aniga Cabdulla Sheekh Maxamed Daahir ayaa ay kharaab ahayn
sidoo kale dhageystayaal isla Harun Macruuf waxa uu wareystay Axmed Rashiid Haaji Daahir oo ahaa abaha Faisal Axmed Rashiid oo isna xilligaasi uu wareysiga bixinayay sugayay inay dowladdu ku soo wareejiso meydka wiilkiisa
yarka markii soo sheegay markuu cudurtay waxaa jira waxaan maqlay hubdacda 9 saac shalay ayaa soo sheegay وحانا مكا عام قصرنا اندس مال عدا مباسا رولي عام قصرنا مال عدا عن عندي بيزا عام قصرنا مركا يركض ولا يعني عندل او ولا خير او ردو منير او نشكر كينيا غير كروس
واقرت فايسال محاد نوغي شاي كارتا دا اديسا يو ماركتي نولوشي سي يو ماش وحكو بارتي اما كوباشي
فايسال عروتيجا جيرو سال يهين يريبه كورا دشان يريبه كورا بارتي فايسال شوف كفاية البرايمري جاو هو خد السكول هيدا عن كونغولي ونيروبي سكول عن الساوسي مركو قبعة جاو هو قال سكول السكول هيدا عن هاوي سكول السكول مركو دللي جامعة هو قال هو السودان أو أفضل عبد السودان كسودان هاي مركا قدم ده وصان مركو صان نقطي يجوا هيدا عن دا أيوه شغال بالله مدولي سودان هاي وكوري جي مدن هذا أو خلاص هيدا عن عدم في عيوري لما كان مدعو الويدي واتلوه سنة عيوري شقينا متاد كور حال سنة ملاس كور عيو بوسري ودي عرر موسري يعني هاد قبل دعوك هادا يقول ليباي قول قادة تدوب بلوضع وانا عوه عنين بلالبا حد أخسى أغوفي عن عنين بسيدي وعيربا يوسو عاليي سنة 2017 وزيكي واحدة سبرايز عني بعدها سنة عودة عابة كالي عزي هو يستغى حكا يجينا مركا إن شاء الله سبحان الله ورا من أو فوكس أو أيوها مرجع قبل الأول شيء وقعنا عقدنا دي
وقال جيستيل كاسوحوها فيصل أحمد رشيد أو دلالي أمبا باوها ويل كميدا ويلشي كل انتي ويركش على كدعي مقالة نيروبي ولوغو مقعابي أحمد رشيد حاج الدائر
degistiyal wali waxaan ku jirnaa warar ku saabsan isla weerarkaasi shalay ka dhacay hotelka Disti ee Nairobi waxa uu Soomaali badan ku nool xaafada Islii ee bariga Nairobi soo xusuusiyay weerar isla Nairobi ka dhacay sanadkii 2013kii iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaalida xaafadaasi ku nool wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa la hadlay qaar ka mid ah Soomaalida Islii degan warbixintan ayuuna halkaas ka soo diray
markasta oo weerar noocaan ah ama fal argagixiso uu ka dhaca dalka Kenya waxa ay meel si gaar ah u damqataa Soomaalida ku nool xaafada Islii oo iyagu xasuusta saameynta ay kala kulmaan ciidamada booliska marka ay weeraro sidaan oo kale ah ka dhacaan dalka Kenya Cabdiqaadir Haashi Cali waxa uu ka mid yahay culimada diinka Soomaaliyeed ee ku nool xaafada Islii gaar ahaan masajidka ku yaala jidka 12aad ee xaafada Islii waxaan wax ka weydiyay bal sida uu u arko weerarkii ugu dambeeyay iyo cabsida uu ka qabo saameyn uu ku yeesho cibaadada masaajidka jidka 12aad iyo Soomaalida ku nool xaafada Islii ee magaalada Nairobi
waxaan ka qabnaa anagu waa waxa dhabta ah oo ah inuu yahay wax islaamnimo iyo aadaminimo din walbaba ku ah wax masiiba ee afku kari waa ah ee aan cudurna tilmaami karno maxay tahay aan la oran karin dad afriya ah oo waxay geysteen aan la arag mar walba in la baabiyo oo kumanaan la laayo oo boqolaan la laayo waxa weeye diinta islaamku waxa ay tahay opposite-keeda ama ka horjeedkeeda weeyaan wixii diinta islaamka fareysay wax ka horjeeda weeyaan dhaqan islaam ma aha dhaqan bani aadamnimo ma aha dhaqan shariicada iyadu ogashahay ma aha dhaqan kayaga ummadeed dhaqan uu ogol yahay ma aha marka waxaan ka xunahay 2000 oo jeer
gaar ahaan waxa Soomaalida Islii ay si weyn u xasuustaan wixii dhacay kadib weerarkii Westgate ee sanadkii 2013kii iyo weerar kale oo ka dambeeyay oo isugu jiray kaniisado iyo bastas bambooyin lagu weeraray magaalada Nairobi weerar kale oo badan oo ka dhacay Kenya gaar ahaan gobolada Waqooyi Bari iyo gobolka Xeebta ayaa lala xiriiriyay oo iyana ay sheegteen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ciidamada Kenya oo ka jawaabaya weerarada noocaan ah ayaa marar badan fuliyay howlgallo ay dad Soomaali ah ku soo qabqabtaan gaar ahaan xaafada Islii iyagoo ku tuhmaya in kuwa soo abaabulaya weerarada ay ku dhaxdhoontaan bulshada xaafada Islii ku dhaqan oo u badan ganacsato iyo dad qaxooti ah oo noloshooda kala soo cararay colaadda ka jirta Soomaaliya xaafada Islii waa meel ay Soomaalidu ku badan tahay oo lagu naaneeyso Muqdisho yareed waxa ku yaala mid ka mid ah suuqyada ganacsi ee ugu weyn bariga Afrika suuqan oo uu Kenya ka soo galo dhaqaale xoogan ayna dhiseen ganacsato u badan Soomaali ka soo haajirtay dagaalada wadankooda sanadkii 1990-aadkii ayaa ganacsatada ku dhaqan ay laftigoodu baqdin la soo darista marka ay weeraro noocan oo kala dhacaan Hussein Daahir Ibrahim waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Islii waxa uu iga waramay dareenkiisa ku aadan xaaladda cabsi ee ka dhalatay weerarkii shalay loo geystay hoteelka D2 ee magaalada Nairobi
ka ganacsata ahaan waxaan ka xunnahay wixii shalay caasimadda Nairobi ka dhacay ee waxaan rajaynaynaa waxa soo kordhay inay dib nagu soo noqonin ee ka ganacsata ahaan waxaan maamulka Islii hadda ma arataa dibkaas isaameen weyn ugu yeelanaysaa ismeelihin ee walow ugu soo socodku laga yaabo maartaa ka security inuu maartaa wax laga bedelo hadana wadanka awalba maartaa security system fiican buu ahaa marka ismeelihin inuu maartaa isaameen weyn inay ugu yeelanaysaa ganacsata ahaan magaalada iyo maartaa caasimadda Nairobi shalay iyo maanta different weyn baa u dhaxeeyo maanta aad bay u degan tahay waana fiican tahay waxaan rajaynaynaa sidaas inay insha Allah inay ugu sii socoto
dhinaca kale qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Islii ayaan weydiiyay dareenkooda weerarkii shalay iyo hadii ayana ay cabsi ka qabaan saameyn uu ku yeesho mujtamaac ahaan
magacaygu waa Sheekh Maxamed Maxamed qadara horta waa mahadsantihiin wixii shalay ka dhacay magaalada Nairobi waxay ahaayeen nasiib darre oo u soo hoyatay wadanka Kenya iyo umada Soomaaliyeed ba meel kasto joogan baa joogan arinta ayada waan ambaareynaynaa waana ka xunnahay wax anaga aan shaqo ku leenahayna ma aha dadkii Soomaaliyeedna waxay u noqotay wax soo noqnoqdo oo lagu ambaareynayn kii isqarxiyay iyo kii aan isqarxinayn lama kala garanayo marka sidaas awgeed aad iyo aad aan ugu xunnahay waana ambaareynaynaa
Maxamed oo kamid ah dhalinyarada ku nool Nairobi waxaan aad ugu xunnahay horta dhacdadii shalay ka dhacday Nairobi ee lagu weeraray Dusit Hotel falki argagixisada halkaas ka dhacay aad baan rutay ugu xunnahay dabcan saameyn uu yeelan kara oo dhinacyo kala duwan marka laga fiiriyo Soomaalidu inta badan xaalada ilaa maanta jahawareer iyo cabsi iska jirtay ku saabsan in arinta saameyn xun ay reebi karto walow ilaa iyo hadda aysan dhicin wax dhibaato ah oo aan ognahay ilaa iyo hadda haddana waxaan isleenahay xaaladdu halkaas ayay ku ekaan doontaa aadna waana waxa xunnaa runtii waxa halkaas ka dhacay bulsho ahaan iyo Soomaali ahaan baa cambaareynayna
magacaygu Xasan Cali waxaan ku noolahay xafada Islii waxaan ka mid ahay shacabka Soomaaliyeed ee reer Kenya wallahi niyo shalay wixii ka dhacay Nairobi waxa aad baan u cambaareynaya waxaan ku raadayo anagana saameyn bay ugu yeelanaysaa marka wallahi cabsi weyn baa la qabanayo cabsi baan qabnaa
weerarkii shalay ayaa ku soo beegmay maalin uun kadib markii maxkamad ku taala Nairobi ay sheegtay inay waajib tahay in la qaado dacwada saddex qof oo loo haysto inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab kuna lug lahaayeen weerarkii Westgate ee sanadkii 2013 ay ku dhinteen ugu yaraan 67 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 ruux sidoo kale waxa weerarkii talaadadii ka dhacay magaalada Nairobi uu ku soo aaday saddex guuradii ka soo wareegatay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Ceelcade ee gobolka Gedo ee askarta u badan looga laayay dawladda Kenya Kenya waxa ay dhowr kun oo askari ay ka joogaan Soomaaliya kuwa oo caawinaya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo dagaalka ay ciidamada Soomaaliya ay kula jiraan ururka Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab ayaa weeraradooda ka dhanka Kenya u sababaynaya joogitaanka ciidamadeeda ee Soomaaliya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddeenu dhageystayaal intaasi kaga soo baxno wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii shalay ka dhacay magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya isla markaana aynu kacna dhinaca iyo waliba magaalada Baydhabo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta ka dhacay xaflad lagu caleemaystay madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdiaxiis Laftagareen oo lagu doortay doorasho ka dhacday halkaas 19kii bishii December ee sanadkii hore doorashadaasi oo laga reebay Sheikh Muqtar Robo oo ka mid ahaa musharaxiintii u taagnaa lana xidhay ayaa lagu xusuustaa rabshadihii ka dhashay ee ay dad ka badan ku dhinteen kuwa kale oo badanna lagu xidhxidhay iyo weliba jawaabtii uu ka bixiyey ergega qaramada midoobay ee sababtay in dowladda Soomaaliya ay erido وريايه مختار محمد عطوش ايه وربحنت النوغي صدري مقالة دبي دبو
مناسبة حفلة على مسارك وحا كسو قيب قلو وفوتك لدوان او ككل سعودي مامل قبلات يدا ايو مسؤولين كسعودي دولة فدرالك او اي كميد اهايين مدحوينها دولة فدرالك محمد عبدالله فرماجو ايو قدوميها قلها شعبك محمد مرسل شيخ عبد الرحمن madaxweynaha maamulka koonfur galbeed abdullahi xasan maxamed lafta green oo maanta calaamada masaarkiisa ay ahayd ayaa sheegay maamulkiisa inuu ka shaqeyn doono sidii wax looga qaban lahaa adeegyada bulshada
waxay ahayd gaar ahaan doono sidii loo gaarsiin lahaa bulshada koonfur galbeed daryeel caafimaad oo lacagaan ah waxaana dib u dhis ku sameyn doona isbitaalada iyo goobaha kale ee caafimaadka sidoo kale waxaan ka qaban doonaa dibaatada dhinaca
gudoomiyaha golaha shacabka dawladda federaalka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa isla madasha munaasabadda calaamasaarku ay ka dhacaysay ka sheegay inay la shaqeynayaan dawladda cusub ee koonfur galbeed si ay u hana qaado
wadane madaxweyne annaga waxaan diyaar u nahay inaan kula shaqeyno sida aad naga codsatay aniga waxaa ila socda gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka mudane meydey oo asagana deegaan ahaan kasoo jeeda koonfur galbeed aniga iyo gudoomiye ku-xigeenkayga halkan aan kula joogi doonaa ilaa adiga nafar tacadidna waa kula joogaynaa arrinta kaleo aan rabo inaan ka hadlo runtii aadan ugu farcay marka madaxweynaha uu soo madaxweynaha koonfur galbeed uu yidhi waxaan furaynaa dib heshiisiin oo heer koonfur galbeed ah runtii waa bilow aada u wanaagsan arrinkaasi waa arrin aada loogu farxo ayagana waxaan ugu baaqaynaa walaalkooda xilka loo diiday inay garab istaagaan lana shaqeeyaan
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa isna sheegay inay aada u soo dhoweynayaan tartankii doorasho ee ka dhacay 19-kii bishii hore magaalada baydhabo iyo musharaxiinta tartamaysay siday u aqbaleen natiijada doorashada wuxuu kaloo madaxweyne farmaajo sheegay inay muhiim tahay gacmaha in las qabsado si shacabka soomaaliyeed loogu adeego
waxaan rabaa inaan u aqbalayno kale dadkii ka qayb galay kandeelka oo tartanka ku jiray si wanaagsan oo sharafta badan oo dignifyka ah oo wanaagsan uga qayb galeen iyo siday u aqbaleen natiijada iyo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidamada amison ee itoobiyaanka ah ee halkan jooga oo sugay ammaankii magaaladan si ay doorashada taariikhiga ahay maxaa yeele waxaan nahay hal dowlad ayaan nahay waxaan nahay hal dad ayaan nahay
ammaanka magaalada baydhabo ayaa aada loo adkeeyey waxaana hakad la geliyey dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyadoo wadooyinka magaalada baydhabo dhammaantooda lagu arkayay ciidamo kala duwan oo isugu jira kuwa dowladda federaalka kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed iyo kuwa ethoobiya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal waxaan idin leenahay fiid waxaana wanaagsan qaybihii kala duwanaaye idaacadda galabnimo ayaynu gudbi doonaa qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo weliba baarlamaanka waddanka britain oo codka kalsoonida u qaadaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi theresa may sayeesha marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo rubaal celisa wararka ka imanaya puntland ayaa sheegaya in qarax miino oo galabnimadii maanta ka dhacay goob lagu shaaheeyo oo ku taala tuulada afurur ee gobolka bari uu dhaawac ka soo gaaray saddex askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee puntland iyo weliba haweeneydii lahayd meheradda uu qaraxu ka dhacay oo iyadan dhaawac culusi uu ka soo gaaray qaraxaasi goojooga ku sugan tuulada afurur ayaa v o a u sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid horey loogu aasay meheradda docdeeda islamarkaasina uu dhaawac fudud ka soo gaaray askarta dhaawacantay balse haweeneydii halkaasi ku dhaawacantay dhaawaceeda cuslaa loola cararay cusbitaalka degmada carmo
inkastoo aan la hubin marka ay mushaar helayaan shaqaalaha dowladda maraykanka ee ay saamaysay xanibaadda qayb ka mida dowladda haddana maanta ayaa la filayaa inuu madaxweyne donald trump uu saxiixo sharci xaqiijinaya in mushaarkooda ay helaan kadib marka laga heshiiyo muranka dowladda iyo sharci dejiyaasha dhex yaala xanibaadana dowladda laga qaado dhanka kale maamulka madaxweyne donald trump ayaa shalay shaaciyey inay shaqaalo badan dib shaqada ugu soo celiyeen si loo dardargeliyo howlaha canshuur celinta oo xilligeedii la gaaray iyo habsi habsami u socodka garoomada diyaaradaha dalka
dowladda la baxday kooxda la baxday aan ilaahay dowladda islaamka ee IS ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax miino ka dhacay waqooyiga dalka Suuriya qaraxaas oo ay ku dhinteen afar ka tirsan ciidamada Mareykanka afayeen waxa la isbahaysiga Mareykanka hoggaamiyay ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in halwadeenadan ka tirsan ciidamada Mareykanka markii ay dhinteen ay ku jireen roondo maanta oo arbaca isla markaana ay weli ururinayaan xogta kadibna ay wixii faafayna ay ka sheegi doonaan halbase wax u dhaceen
Ra'iisul Wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa caawa wajahaysa codka kalsoonida baarlamaanka kadib markii uu isla baarlamaankaasi si aqlabiyad leh uga codeeyay heshiiska ay dowladdeeda la gashay midowga Yurub si Ingiriisku uga baxo midowgaasi. Falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa saadaalinaya in Theresa May ay ka badbaadi doonto codka kalsoonida ee caawa loo qaadayo xubnaha isla baarlamaankaas ee tirada yar ee kasoo jeeda waqooyi Ireland. Ayaa taageeraya dowladda horeyna u soo taageeray iyagoo sheegay in ay arrintan ka taageeri doonaan halkaasna ay ku guuleysan doonto ra'iisul wasaaraha oo la isku wajahayo.
marka la dhamaantii midhigaystayaal fiid waxaanu wanaagsan haatana Britain Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa guldaro fool xun kala kulantay salaasadii shalay baarlamaanka dalkaasi kadib markii uu diiday in heshiis ay la gashay midowga Yurub oo ku aadanaa qorshihii Britain ee ka bixista midowga Yurub ee dadka waddankaasi aftida ay ku ogolaadeen May dhinacyada ay diidmada kala kulantay waxa ku jira xisbigeeda hase yeeshee waxa ay wacad ku martay inaanay u joojin doonin haatana waxa baarlamaanka dalkaasi ka socda dood la xidhiidha codka kalsoonida oo loo qaadayo ra'iisul wasaare May wariyaha saare ila nuur ayaa arrimahan ka warisatay maxamed hereri oo ku nool magaalada london isla markaana arrimaha britain ka faallooda
waad mahadsantahay walaalo heshiisku wuxuu la xidhiidhay qorshaha ay dowladda UK kaga baxayso midowga Yurub midowgaas ay ka tirsanaayeen 45 sanadood ee la soo dhaafay waxaa jira heshiiska dowladda soo hordhigtay wuxuu ahaa mid ay la galeen Yurub kaasoo soo socday 2 sanadood ee la soo dhaafay heshiiskaas ay dowladdu keentay baarlamaanka 15 waxaa codeeyay 602 xildhibaan 403 kamid ah ayaa diiday heshiiska ay dowladda la soo gashay midowga Yurub 202 ayaa dawladda u codeeyay in heshiiska lagaga baxayo midowga Yurub wadahadalladaasi heshiiskaasi wuxuu qaatay 2 sanadood inay ku heshiiyaan labada dhinac dawladdu markii ay sidaas oo kale u guuldareysatay ayaa waxaa dhacay inay ra'iisul wasaaruhu ku casuntay ama ugu baaqday hogaamiyaha mucaaradka oo kale in haddii uu doonayo inuu soo bandhigo cod kalsoonida dowladda oo dhan loo qaado inay taa waqti siin doonto doodana ay maanta u bilaabi doonto hogaamiyihii mucaaradku wuxuu markiiba sheegay inuu codsigaa gudbiyey dowladdana aanay wax kalsoonida ku qabin sidaas awadeed codki kalsoonida ahaa caawa ayuu dhici doonaa doodiina hadda baarlamaanka ayay ka socotaa ra'iisul wasaaruhu waxay difaacaysaa dowladdeeda iyo rekordka ay ku xukumeysay waddankan 2 sano iyo barkii la soo dhaafay
waan gartay marka dadku waxay isweydiin karaan maxamedow maadaama uu dadka reer Britain ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub muxuu yahay heshiisyadan iminka la diidayo baarlamaanka ama dadka badankoodu ma waxay doonayaan inay ku sii jiraan mise waxaa la diidan yahay heshiisyo la xidhiidha qaabka ka bixitaanka halkaa dad noo yara fasasho
waxaa jira dooda markii ay dacday aftida la qaaday 2016 waddanku aad buu u kala qaybsanaa 48% waxay u codeeyeen in lagu sii jiro midowga Yurub laga sii mid ahaado 20% waxay u codeeyeen in laga baxo dad fara badan oo ra'iisul wasaaraha xisbigeeda ka mid ah ayaa waxay ku doodayaan in aan wax heshiisa Yurub lala gelin laakiinse heshiis la'aan lagaga dhaqaaqo oo marka la gaaro 19 habeenimo 29 bisha Maarso 2019 dhammaan shuruucdii midowga Yurub ku saabsanaa iyo kamid ahaanshaheedii ay halkaa ku baxaan dowladduna waxay leedahay taasi wax la aqbalayo maaha waxa haboon inaynu dhiil iyo heshiis kaga baxno aan waqtigun la gaarsiinin 2 sanadood ee loogu talagalay oo ku beegay 29 bisha Maarso laakiinse heshiiska si habsami leh looga baxo
waan gartay marka heshiiskaasi muxuu dhigayaa waxaynu ognahay in UK dadkii ka mid ahaayee Irishka ahaayo kale ay iyaguna kasoo horjeedaan ka bixitaanka iyagoo cuskanaya in ايرلان او اي امكه فيسلان يبا سبورلان سوغو غودبي كران ان اي امكه عقبات كو نوقونيسا هدي ميدوغا يوروب لغا بخو قولبا دنغاراي ودتا مخاي ماركا ييهين قودوبدا اوغو واوين اي ان مرنبا لا قادان كرين امكه بارلمانكا ايغتو
افر تقيبود ودن كي يونايتد كينغدم مو ككوبن يحي ايغلاند سكوتلاند ويلز يو وقويغا ايرلان ايا لبا كاميدنا waxay u codeeyeen midowga yurub in laga baxo oo ah England iyo Wales labana waxay u codeeyeen in lagu sii jiro laga sii mid ahaado oo ah Scotland iyo midow iyo waqooyiga Ireland waxa kala diiday waxa weeyaan in xuduud la dhexdigo koonfurta ama jamhuuriyadda Ireland iyo waqooyiga Ireland oo iyada waddanka UK qayb ka ah taas oo looga cabsii qabo in dhibaato ay ka dhacdo la xidhiidha dalal ee futi maad heshiiskii nabadeed ee laga gaaray qalalaasihii iyo dhibaatooyinkii ka socon jiray waqooyiga Ireland ee bilaabmay iyagoo 1996 dib u bilaabmay soo afjaray heshiiskii lagu gaaray Belfast 1998 marka waxay leeyihiin hadii xuduud adag la dhexdhigo labada keenaysa dagaaladii iyo agagaxisadii inay dib u bilaabmaan ta kalena waxa weeyaan hadii ashuuraha iyo nidaamka midowga Yurub oo kale maaratay oo ku dhaqmo maarta ay ka hirgasho oo kaliya ta waqooyiga Ireland inay taasi noqonayso waxaan la qaadan kareen oo waddanka United Kingdom uu kala qaybin karo marka waxa la yidhaahdaa backstop baa la yidhaahdaa ama waa xuduuda laga yaabo in la dhexdigo labada dhinac ama ay qayb ka ahaato qaybta ashuuraha iyo midowga ashuuraha ee midowga Yurub
marka doodan hadda ka socota xarunta baarlamaanka iyo codka la filayo in loo qaado ee dawladda muxuu noqon doonaa
taasi way fududahay raisul wasaaraha waxa la filayaa inkastoo xalay toola ay ku timid guuldaradii ugu weynayd ee abid la soo darista dawlad UK ah waxa la filayaa in codka kasoonida ee maanta doodiisa ay ka socoto ay raisul wasaaruhu ku guuleysato oo dawladdeedu ay sidaa u sii jirto waayo 317 xildhibaanba way haysataa inkastoo dawladdu aanay aqlabiyad lahayn waxa caawiya oo taageera 10 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga DUP la yiraahdo ama ka mid ah xisbiga mid wada jirkiya midnimada u taagan ee waqooyiga Ireland kuwaasoo 10 kooda xildhibaan ay taageeraan dawladda marka iyagu waxay leeyihiin dawladda la bedelo dooni mayne waxa aanu rabnaa in siyaasadda dawladdu ay ku dhaqmayso midowga Yurub la xiriira wax laga bedelo sidaas awoodeedna heshiiskii way ku diidanon aanay aqbalin haddii ay dacdo inay ku guuleysato dawladdeedu sidii bay u sii jiri haddii ay dacdo inay ku guuldareysatana waxay noqonaysaa 14 maalmood ayay haysataa in la helo cid kalsooni baarlamaanka ku leh dawlad samayn karaysa haddii labada dhinac ay dawlad iyo mucaaradka midoona kalsoonida baarlamaanka ay hanan kari waayaan waxay noqonaysaa in loo dareero doorasho guud
maxamed ereri oo ku nool magaalada london isla markaana arrimaha britain ka faallooda waxaana u warramayay wariyahayaga sahre ciidlanoor
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
hamuugaan idaacadda v o a warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington allaha u naxariistee waxaa xalay ku geeriyooday magaalada nairobi maxamuud yuusuf aadan muru oo ka mid ahaa halgankii s y l taariikhda muru ayuu wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere waxa uu wax ka weydiiyey cabdicasiis maxamuud takar oo uu abti u ahaa
bismillaah maxamuud yuusuf aadan oo loo yaqaana muro wuxuu ku dhashay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose 20-meeyadii qarnigan aan ku jiro wuxuuna noloshiisa idil uu ku qaatay magaalada muqdisho oo uu ku barbaaray oo wuxuu ka bartay uuna ka shaqeeyey marka laga reebo markuu jaamacadda u tegay waddanka talyaaniga oo dhowr sano ahayd shaqooyinkii uu soo qabtay وفرب بدنيهين لكن وحلو وحصوصتا وحوي مركو قهر يسوى أساس شركتي أساس ياشي حزبك SYL سري ياسين حاج عثماني عبد القادر سخا وديني وددكي هوشا أوكعي مركي دمرا هوشي وقت كيد هول SYL أي قبطو وهيد إن ددكي كنو على NFD لصو حريو وننك اللو حصاري وهوشا صو قبطي محمود أسوغو مركي وهوشا وكقيب قاتي كديب وحو قفتي شقوين مهمة ووقفتي دولة الصوماليات وحانا لغمارمان إلا الشيغو إن دولة كستوي الصومالية لايضاهي ولسو شقي لغسو بلاب الدولة دي داخلية دا ونقضي وزير كي يقوه الرئي وحبر الشرطة صوماليا دولة دي ريد كهيد ووحل ساتي إلو نقضي السفير كي مهم كهي ودولة دي إثيوبيا يعني سيني حلقي حيلي سلاسة صفير كان نقضي مركي الدولة دي كعان كايتمدنا لفتر كيذو وكاقيب قاعدة الدولة دي الله نحرستاد محمد سياد بره ومدحوينو ها الدولة دا كعان كوحو وحل ساري هي أدي قفل بان لغو آميني كرين وصو ساري جيست الدخل بغوين ودن كينو لورنجري صومالي فروت مركا دين عوال با صومالي ووجري سياسة دير
أبدأ أسيس وحبذا بالله نوريد أبتقابوها وحوها إن أساحيب هو سأهيدين من إلي سوكريبوها وحنا واتك قرطي وحيا بعد سليد هاي والوحسو سنكرا وسكارا آد وقرطي أما كده لشتيم حاكم لها
وحو آمن سنة سومالي وين إما آمن سنة سومالي قبيل أه إي سومالي قبل أه تاسون قدما يستعمر كيد مدى ذكره وحال لأقيا هاي إن أها نين تاريخ سومالي ملكة قلي مادامة وسبب إن اللي يراه ونفتي سأهوري وضنكا تذكر حلقة يا بقار إني سنقول محمد يوسف آذن مورو وحوها نينكي أقراضي إن وودنتو إنه هالجماعي عبد الله عيسى وتجو قرمد مذوبي ووقاطي تلال له يستئن سنككعين وبل يطبع عشو ووجهنا يسرير أسرة إلهي نوحو كسي إن ونقضو ninkaas talaalka qaatay oo islaaha wuxuu dhiman doonaa kufartameeyadii iyo waqtiga inuu noqdo halgamaagii ugu dambeeyay SYL oo Ilaahay uu wafsaday 2019ka isagoo nin yar oo dhalinyaro ah ayuu wuxuu ogolaaday inuu u dhinto wadanka si calankaan Soomaaliya oo aan hadda haysano aan ku faaneyno uu jiro taarinka weyn wax soo san kara ma jirto
qaban qaabo weyn baan haatan wadaan oo dadka Soomaalida oo dhali haatan ay ka wada qayb galayaan aaska dhici doona maalinta barita isaga waxa ay ku geeriyooday muuro magaalada Nairobi waxa ka mid tahay xubnaha gudiga qaban qaabada yaa ilaahay haatan idin kala qayb galaya sideese aasku u dhacaya
waxa nasiib wanaag ah in dadka Soomaaliya meel kasta ay joogaan inay la soo xiriireen intooda badnayd ilaa haddana waxaan helaynaa taasii aad u badan dad iyo waxa jira yimid iyo ku iman doona ilaa ay caawi asku wuxuu qaban qaabadiisa waa socotaa waxa barito insha Allah salaada dhuhur lagu tukan doonaa masjid kale ee Al-Nur oo ku yaal xaafada South C magaalada hadda joogna ee Nairobi waxaan lagu aasi doonaa insha Allah xabaalaha Langata qaban qaabada socota waxa jirta guddiga qaar kamid ah waxa la soo xiriireen mas'uuliyiin dawladda Soomaaliya federaalka iyo gobolada qaarkii waxa kale arinta xoog ugu jira safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi waxayna arintani muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed wali uu ruux ku jiro oo wadaniyad ku jirto oo dadku aysan wali aysan ka qulsan wadankii ayna qiimeynayaan halgamaa kasta oo wadanka ka qayb qaatay dadka ugu dambeeyay oo Ilaahay cimrisiyo dheer maxay 98 uu gaaray
عبد عزيز محمود تكر أيوها ورمي ياسين عيسى وردارة وحان أولو ذاقي تاريخ قوبان الله ونحرسي أبتقي محمود يوسف آذن مورو وكمدها حلق ما ياشي SYL
markan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoysku toddobaad kasta hadaan oo kalaad ka maqashaan VOA waxaan ino soo diyaarisay isla markaana ino soo tabineysa Aashe Ibrahim Aden
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska
qoysaska Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan dalal ka mid ah Waqooyiga Ameerika iyo Yurub ayay dhibaato ka haystaan inay ka warqabaan dhaqdhaqaaqa wiilashooda hanaqaadka ah taasoo waalidiin badan dhaxalsiisa in ubadkooda ay ku dhacaan haliso badan oo qaar kood keen kara in la dilo hadaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan ku eegaynaa dilal la dhalinyaro Soomaaliyeed loogu geystay dalka Sweden iyo sidoo kale dadaalada ay waalid degan magaalada Seattle ee gobolka Washington dalkan Mareykanka ubadkooda uga badbaadinayaan maandooriyaha oo ah kan halista ugu weyn u horseeda dhalinyarada. Shan wiil oo Soomaali ah ayaa tan iyo bilowgii sanadka lagu dilay dalka Sweden. Waxaan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo hayn cidda dishay iyo waxa loo dilay. Hase ahaatee tuhunka ugu badan ayaa ah in dhalinyaradan ay iyagu is-ugaarsadaan. Waa kan Axmed Kaboole oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Bulshada ay ku xirantahay inay ka fasabaan si looga hortagi lahay aan u badbaadsan lahayn awlaadiga aan u badbaadsan lahayn si uu waalidiinta loogu wacyigelin lahay inay waqti hore ka hortagaan in ilmuhu ay ku dhacaan dambiyada iyo ka ganacsiga daroogada ay maaraysay ku dhacaan. Arrintaasna waxaa looga baahan yahay waalidiinta iyo dadka culimadiinka iyo dowladduba inay iska kaashataan communityga dhan oo uu istaago sidii awlaadan loo badbaadi lahay. Ka shaqeeyaan inay iskuulladooda iyo casharadooda iyo aysan ku dhicinin sababtoo cunuga hadduu iskuulkii ku dhaco mustaqbalkiisii waxa uu moodaa in uusan haysanin shaqo la'aana ku dhacaysa waxaana u fududaanaysa sida caadiga inay soo jiitaan kuwan ka shaqeysa daroogada iyo waxyaalaas ka shaqeysa. Dadka Soomaalida waxaa looga baahan yahay wiilasha deertaa dhintay waa dad Soomaaliyeed, kuwii sanadkii hore dhintay waa dad Soomaaliyeed. Dadka dilaha oo kale waxaa laga yaabaa inay iyaguna qolooyin kaleta yihiin oo ay yaqaanaan oo waxaa loogu baahan yahay community inta qalbiyada isku furaan runta isku sheegaan si aan u badbaadinno kuwa dambe si aan u badbaadinno in talo la keeno, la tashado, la isku yimaado, ilmahana si wada jir ah aan uga wada shaqeyno sidii mustaqbal fiican loogu samayn lahaa. Waxaan rajaynaynaa community-gu inay isku aqli celiyaan oo ay dhahaan dhibaatadan sii soconaysa sidaan ku joojinaa.
Hay'adda la yiraahdo Neighborhood House oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa qabata barnaamijyo waalidka ka caawin kara inay caruurtooda ka ilaashadaan maandooriyaha si aanay marka dambe farahooda uga bixin caruurta oo aanay ugu dhicin halisaha badan ee ku gadaaman adeegsiga maandooriyaha kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xabsi galaan, guryaha ka cararaan amaba la dilo. Nafisa Daahir Samatar waxay ka mid tahay gabdhaha hay'addaasi kala shaqeeya xagga casharada la siiyo waalidka.
Programka annagu wuxuu nagu soo biiray 4 sano ka hor. Sababaha marka loogu baahdana waxaa nagu batay dhibaatooyinkii soo saameynaysa caruuraha yaryar. Ilmaha u dhexeeya 13 jir ilaa high schoolka inta u dhexeysa. Dugsiga sare ilaa dugsiga hoose. Taasaa nagu kaliftay in loo baahdo in waalidka la wacyigeliyo si looga hortago muqaadaraadka.
Waxaa jira dambiye ka dhashay isticmaalka maandooriyaha oo ay ku kaceen dhalinyaro Soomaali ah iyadoo sidoo kalena iyaga qudhooda dil lagula kacay taas oo soo jiidatay indhaha waalidiinta markii dambana keentay in loo baahdo in waalidka la siiyo casharo isugu jira xog iyo wacyigelin sida ay Nafisa sheegayso.
Dhacdooyin badanaa dhacay annaga weliba magaalada aan deganahay iyo magaalooyinka nala midka oo Soomaalida ay ku badan yahay aad bay noo saameysay muqaadaraadka daroogada iyo qamriga. Xayalaha loo yaqaan xashiishka saameyn badan ay nagu yeelatay waxaa dhacdo in isbuuc walba haddaysan ahayn isbuuc walba 2 isbuuc markii la joogaba in ilmo Soomaaliyeed la dilo. Waxaa nagu batay iskuulladii ilmihii isagoon dhamaysanin dugsigii sare in ciyaalka iskuulkii ka tagaan. 13 jir markuu gaaro ilmihii oo dugsigii hoose uu sii dhamaystiranayo oo kii dhexe oo u gudbi lahaa inuu bilaabo iskuulkii inuu diido. Waxaa nagu batay gabdho yaryar oon gaarin 18 jir oo ka baxay gurigiihii ka cararay ilmihii oo bartay maaragtay inay ku biiraan qolyo kale oo dadka dhibaataynaya.
Inta badan waalidiintu ma dareemaan marka ilmahoodu la soo baxo dabeecado cusub oo aanay hore u lahaan jirin. Waxaana dhacday in inta badan waalidku gaar ahaana kuwa isha ku haya caruurtooda ee waqtiga badanna geliya inay ku dadaalaan oo keliya in ilmuhu waqti wanaagsan soo hoydo iyo inaanay guryaha ka dhixin. Hase ahaatee waxaa dhacda in ilmaha iyaga oo guryahooda jooga ay haddana daroogada faraha kula jiraan, sida inay iibiyaan, kala gudbiyaan amaba iyaga qudhooda isticmaalaan, taasoo aanay haddana waalidku dareemin. hooyo Faadumo Maxamed Xasan oo la dhacsan casharada ay ka baratay hay'adda Neighborhood House ee ku saabsan sida ay ku kala garan karto in ilmaheeda uu nadiif ka yahay daroogada iyo in kale ayaa tiri.
Waxaan iri sideeban horta ku dareemi karaaba inaa ilmahan iga sumaysan yahay in kale. Waxay yiraahdeen laba shay ku garan kartaa. Mid ilmaho kaa cararayo oon kuu soo dhowaanaynin. Ma ogola inuu kuu soo dhawaado ilmuhu. Tal labaad wejigiisa ma ogola inaad isaas isu fiirisaan. Wajka waji ma ogola. Ama wuu foorara ama wuu kaa warwar. Haddaa la hadlaysa dhulkuu fiirinaya ama wuu sii jeedaa. Si toosa kuuma fiirin karo. Waxyaalaha haddaa ku aragtiday dhaheen fariisi ilmaha. Fariisi ifiirida wejigaaga isoo sii bal dee aan ila hadal oo imaqal. Markuu wuxuu kuleeyahay hooyo waa ku maqlaa aabba waa ku maqlaa idinku wada hadalkani waan maqlaaye wuuna fooraraa marka su-aasha kalaa weydiiyey waxa waaye waxaan yidhaahday ma dukaamada oo dhan baa lagu gadaa maadaama wixii soo dhan laga dhigay maadaama wixii nacnac laga dhigay maadaama wixii cookies laga dhigay sidee macnaha aan stooradii oga dhex garan karnaa ma maal gaaraha lagu gadaa mise waxaa lagu iibiyaa marka maadaama ay saastay waxay ugu yiraahdeen dukaamada lagu gadaayo ma ahan dukaamadan caadiga raashinka caadiga lagu gado waa meelo u gaar ah iyaga
waxyaabaha ay inta badan waalidku wada qiraan waxa ka mid ah in ilmuhu u baahan yahay in waqti badan la geliyo si waalidku u helo waqti ku filan oo ay wax badan kaga ogaan karaan ilmahooda sida qaabku ilmuhu u fakaro haddii uu saaxiib leeyahay nooc ay yihiin saaxiibadiisu waxa ay ka wada sheekaystaan ee ay inta badan isu sheegaan taasoo fursad u siin karta waalidka inuu ilmihiisa ka badbaadiyo halisaha uu ku dhici karo inta aanay xeero iyo fandhaal kala dhicin waa tan mar kale hooyo Faadumo Maxamed oo qudheeda arrintani rumaysan
xogtiisii oo dhan waddadaas waa waddo xun hamarin halis bay leedahay waa khatar kugu soo socota ogow hal marna ma ahane waa inaad wax badan ku soo celcelisaa oo adoo si deggan oo meel fiican oon buuq lahayn oon ilmaha qaylo lahayn oonan maaragtay khasab ahayn si deggan inaa mar walba mar usoo dhexgelisid intaad fariisitaado hooyo waddankaanaad joognaa waa sidaas hawshaasaa jirta arrimaha hagelin si toos ah wayna dhagtiisa ugu ridaa si ayna berri u dhihin la iima sheegin ilmaha Maraykanka jooga waxa dilah waa waxaan loo sheegin
arrin kale oo aad u walaacgelisa qaar ka mid a waalidiinta Soomaalida ah ayaa ah in ay ku adag tahay inay gartaan in ilmahoodu uu adeegsado daroogada maadaama daroogadii loo soo farsameeyey siyaabo ay adag tahay in waalidku ay gartaan sida inaanay qaarkeed qiiq iyo ur toona lahayn hooyo Faadumo arrintaasi war uma hayn ilaa ay hesho casharo lagu sharaxayo qaababka maandooriyaha
waxay yidhaahdeen waxaa laga dhigay kiniin aad u yaryar zaa-id u yaryar yahay marka hal mar ilmuhu liqo waa ugu filan tahay marka si qiiq iyo waxaas waalidku aynan u arag waalidku qiiqa ilaashanayaan laakiin qiiq meesha maba yaallaba kiniin ilmihii kiniinaa looga soo dhigay wuuba soo liqayba
guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsantahay caashe ibraahim laadan caashe cuud oo barnaamijka haweenkii iyo qoyska noo soo diyaarisay nalala socodsiinaysay waxaanu ku sii rasiqaynaa gabagabadii barnaamijkeenna dhankii heesaha aanu jalleecno codadka baxsan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye maxamed moge liibaan iyo xaliima khaliif magool
Thank you.
barnaamijkeena waxaa wada jir idin daadihinayay cabdixakiin maxamuud shiguuc iyo anigo ah jaamac abdulla jaamac ismaqal dambe wax isale
Oh, weynaa adduunyada dhammaantii.